Kwakungolesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezikhathi zekhefu. Ngangigijima ngisiye emkhuhlaneni, kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini, bahle bangisukela bangitshaya.
Singathi kwamanje uthiwani ngodaba lwakho, ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshayayo ngobani?
Ngihambile ngale ngayakhuluma labaphathi bakhona, ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona. Bangangitshela ukuthi ngoba nabangibophile ngahamba ngaqhuma labaphathi bangale emapholiseni. Lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani. Bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini, ungababazini. Ngeke ngiqambe umuntu owayegqokile ingwani egqoke imaski kusebusuku.
Uke wahamba yini esibhedlela babudube, njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje?
Ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray. X-ray ngihambile ngayenza namhlanje. Ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo. Sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani. Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili, ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi. Inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le, isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele, isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlungu ngoba bangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye isithupha. Okunye njalo ukuthi nzalo uhambisa ngaphi angikwazi, njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho, abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa. Kutsho ukuthi imvumo yokuthi batshaye abantu ivele ikhona, nanku bayafihlwa kabachazwa.
Ngibona ngani ukuxotshanisana nale ndaba le yamapholisa angeke ungisize. Okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami, uma ngingathola imali ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private. Batho ukuthi bangilaphe bangafuna malini, bese ngizama ukuthi ngidinge leyo mali. Okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxanisa lamapholisa njengoba kawaziwa, ngixoxanisa labantu abalemvumo yokutshaya abantu. Kodwa ke mina icala lami ngangizange ngilale, yikho le finding ngayibhadala.